Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 22 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពបទច្បាប់ខណៈការប្រយុទ្ធរាលដាលកាន់តែខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនប្រលះប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីហើយថានៅភូមាមានរដ្ឋាភិបាល2វៀតណាមគាំទ្រកម្ពុជាជំវិញបញ្ហាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ញាធិការកម្ពុជាចេញបំរាមលើមេធាវីអាមេរិកម្នាក់មិនឲ្យចូលកម្ពុជាក្រោមហេតុផលមាក់ងាយតុលាការសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនិងបានបង្ខំពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់រត់ចោលលំនៅឋានកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានបានស្នើឲ្យភាគីនានាអត់ធ្មត់និងគោរពបទច្បាប់គ្នាដែលក្រុមយោធាបានយល់ព្រមជាឯកតោភាគីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបន្តបាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបានទទូចឲ្យគ្រប់ភាគីគោរពបទច្បាប់បាញ់គ្នាដែលក្រុមយោធាបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ថាពួកយោធាគ្មានប្រវត្តិគោរពតាមការសន្យានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែមករាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋធានីឡូកានៃរដ្ឋខាយារវាងពួកយោធានិងកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋដែលជាក្រុមប្រឆាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តកើតមាននេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់90,000នាក់បានរត់គេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅរដ្ឋធានីឡយកានិងទីក្រុងដេម៉ូសូដោយអ្នកខ្លះរត់ទៅជ្រកកោននៅរដ្ឋសានដែលនៅក្បែរខាងដើម្បីគេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី8ខែមករាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានានិងសារព័ត៌មាន Asia Newsបានដកស្រង់ទិន្នន័យរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលប៉ាន់ប្រមាណថាតួលេខពិតប្រាកដនៃអ្នករត់ចោលលំនៅឋាននាពេលថ្មីៗនេះមានរហូតដល់ជាង170,000នាក់សម្បីវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួនប្រហែល30ត្រូវបានបោះបង់ចោលការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកម្លាំងយោធានិងក្រុមអ្នកតស៊ូបានរៀលដាលដល់រដ្ឋចិនផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមករាមកនឹងបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់3,000នាក់រត់ចោលទីលំនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសេវាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីវ៉ៃវ៉ៃនូស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញស្ត្រីសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនសម្រេចបានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែបែរជាផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់ក្រុមយោធាបន្តធ្វើអំពើខុសខើដាក់ជនស៊ីវិលនិងវាយប្រហារដោយមិនសំចៃលើកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនគួរតែស្ដាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាជាងស្នើឡើងនៅបទឈប់បាញ់គ្នាស្រពិចស្រពិលឬការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាដែលជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាម
លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាគឺប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកម្ពុជាឡើងកាន់តួនាទីជាប្រធានអាស៊ានក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចំនួនហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងក្រោយពីពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែន បានប្រកាសតាំងពីមុនពេលធ្វើដំណើរទៅថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការចរចាគឺចាប់ផ្ដើមដោយស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅដើមខែមករាគឺក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសជាឯកតោភាគីពន្យាបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមានស្រាប់រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបតិភូរបស់កម្ពុជាបានចាក់ចេញក្រុមយោធាបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីឡយកានៃរដ្ឋកាយាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយកបទឈប់បាញ់បញ្ចប់នៅរាល់សកម្មភាពហិង្សាអនុវត្តការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនិងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្ដៅឈានទៅរកការកសាងឡើងវិញនៅសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែអ្នកស្រីវៃវៃនូមិនយល់ស្របទេដោយថ្លែងថាក្រមយោធាគ្មានប្រវត្តិគោរពតាមការសន្យានោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
លោកហ៊ុនសែនគួរតែស្នើឲ្យពួកយោធាបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់លើពលរដ្ឋជាមុនសិន
មកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន1488នាក់ត្រូវបានក្រមយោធាបាញ់សម្លាប់និងអ្នករិះគន់និងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាង11000នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសនេះបើតាមតួលេខដែលចងក្រងដោយសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទូនយោបាយភូមិក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់បារាំង Total Energies បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដកខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ដែលបានប្រព្រឹត្តចាប់តាំងពីពួកយោធាឡើងកាន់អំណាចនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Total Energies បានបន្ថែមថាស្ថានភាពតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅគឺនីតិរដ្ឋដែលបានបន្តកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំឲ្យយើងវិតម្លៃស្ថានភាពឡើងវិញហើយលែងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Total Energy ធ្វើការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសនេះទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាទេសចរអាស៊ានថាអាស៊ានមិនគួរខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងជាប់គាំងជាមួយនឹងវិបត្តិភូមិនោះទេបានបញ្ជាក់ថាសមាគមថ្នាក់តំបន់មានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានតបនឹងការរិះគន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីជុំវិញវិធីការទូតរបស់កម្ពុជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រមុខការទូតរដ្ឋជិតខាងមួយនេះមានសម្ដីប្រហើនក្នុងជំនួបតាមទូរសាពជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាភូមាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានរដ្ឋាភិបាល2លោកអូនឆៃពូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបរិហាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាថាប្រហើនក្រោយប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានចេញមករិះគន់អភិក្រមការទូតរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយរបបសឹកក្រុងណៃពីដៅគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូចនេះក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូហើយថាលោកហ៊ុនសែនក៏ហាក់បានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈលើកដំបូងផងដែរថានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារភូមាប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានរដ្ឋាភិបាល2ទំព័រផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលគាត់គឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើកន្លងទៅនេះវាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយនៅក្នុងការបញ្ជូនសារនេះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាកុំអោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះប្រហើនពេកដែលមានសម្ដីសម្ដៅមិនគប្បីចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាពិសេសប្រធានអាស៊ានតែម្ដងដែលមិនសមជាភាសាកាទូដូច្នេះហើយកុំយកលក្ខណៈប្រហើនដែលលើកឡើងកន្លងទៅនេះមិនដូចភាពជាក់ស្ដែងដែលអ្នកមួយចំនួនដែលគេតាមដានការងារអាស៊ានឬធ្វើការងារអាស៊ាននេះហើយគាត់ខ្វះនៅការគួរសមទៀតផងលោកហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីជួយពំនាំសារនេះទៅឲ្យលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាតែមិនបានបញ្ជូននោះទេថាហេតុអ្វីអ្នកពំនាំសារនោះមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលមានវត្តមានក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទដូចគ្នានោះទៅវិញ លោកសៃហ្វុឌីនអាប់ឌុលឡាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរិះគន់ចំចំលើជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការអញ្ជើញទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកភូមាថាខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតម៉ាឡេស៊ីក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀតផងដែរដែលហាក់បានជំទាស់នឹងជំហរកម្ពុជាក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យប្រមុខរបបសឹកនាយឥដាមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មានអង្លាំងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបសឹកលោកវុណាមុងឡាវីនអាចចូលអង្គុយក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានឡើងវិញ VOA បានផ្ញើសារសូមប្រតិកម្មតបត្រឡប់ពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីតែភ្លាមៗមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារភូមាជំវិញជំហរចង់ឲ្យប្រមុខនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបសឹកភូមាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានឡើងវិញគណៈរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក៏ជំទាស់នឹងជំហរនោះភ្លាមៗកិច្ចប្រជុំជើងអៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងសៀមរាបក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានលើកពេលដោយមិនមានការកំណត់ក្រោមហេតុផលថារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកប្រជុំថ្លែងប្រាប់ប្រមុខរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចេតនាចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញឆាប់ៗក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ហាក់បានទទួលស្គាល់តាមរយៈការថ្លែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងផងដែរថាស្ថានភាពប្រទេសភូមាក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល2គេហទំព័រផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយក្នុងនេះដើមថាសម្ដេចតេជោបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺដើម្បីជំរុញដោះស្រាយស្ថានភាពតច្រកដើម្បីរកច្រកចេញហើយជាពិសេសស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីមុនហើយនៅស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺមិនដូចគ្នាទេដោយសារតែមីយ៉ាន់ម៉ាពីមុនមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអាចមានរដ្ឋាភិបាលពីរឯណោះរបបសឹកភូមិដែលឆក់យកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានហៅខ្លួនឯងថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋឬ SAC ខណៈក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកអ្នកស្រីស៊ូជីដែលបានជាប់ឆ្នោតបានរត់ទៅបង្កើតអង្គការចាត់តាំងនយោបាយស្រមោលមួយដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិ NUG ដែលមានស្លាបយោធាផ្ទាល់ខ្លួនគឺកងទ័ពការពារប្រជាជន PDF ដែលបានចាប់យកការតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរបបសឹកទៀតផងលោកកៅកំហួនជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍បរទេស CNBC នៅថ្ងៃសុនីថាកម្ពុជាកំពុងតែចង់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងវិធីមួយដែលធ្វើយ៉ាងណាមិនផ្ដាល់ជាឈ្នន់ឲ្យរបបសឹកអាចទាញយកបាននូវភាពស្របច្បាប់ឬធម្មាននូវរូបភាពនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអំពីដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងដឹកនាំដោយរបបយោធាខណៈមានប្រទេសមួយចំនួននៅតែមិនពេញចិត្តចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយការនេះត្រូវបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមមើលឃើញថាវាជាការយកចិត្តកម្ពុជាដើម្បីទាញការគាំទ្រពាក់ព័ន្ធរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនលោកលាស់លិបលិបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការរបស់អាស៊ានលើបញ្ហាជម្លោះមីយ៉ាន់ម៉ានៅចំពោះមុខនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានលើអភិក្រមរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះទៅលើជម្លោះនេះការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាជាការយកចិត្តកម្ពុជាដើម្បីរក្សាមិត្តភាពនិងការទាញយកការគាំទ្រពាក់ព័ន្ធរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ពីជំនួបរវាងរូបលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកបួយថាំងសឺនស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលកន្លងនេះអាដាមបួយថាំងសឺនបានអបអរសាទរចំពោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាយដាមចាត់ទុកថាទស្សនកិច្ចនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការងារអាស៊ានហើយអាយដាមមានការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពដែលសម្ដេចតេជោបានចូលរួមចំណែកជួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ានោះ ដោយឡែកលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះនៅតែបន្តលើកឡើងថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលអាស៊ានត្រូវយកមកធ្វើខណៈអាស៊ានមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងនៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាអាស៊ានមានការងារធ្វើជាច្រើនទៀតមិនមែនមានតែរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេអាស៊ានមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងនៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយតែយើងនៅតែបន្តខិតខំជួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ាតែការងារដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើគឺមានជាច្រើនទៀតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរបបយោធាភូមាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីដើមឆ្នាំ2021ហើយលោកក៏បានបង្ហាញជំហរចង់នាំមេដឹកនាំរបបសឹកចូលប្រជុំអាស៊ានវិញផងដែរជំហរនេះហាក់បានរងការជំទាស់ពីបណ្ដារដ្ឋសមាជិកមួយចំនួនលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពមើលឃើញថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់វៀតណាមនេះគឺដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមព្យាយាមយកចិត្តកម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជាមានទំនោរងាកទៅចិននិងព្យាយាមងាកចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតគោលនយោបាយយូរអង្វែងរបស់វៀតណាមមើលឃើញថាកម្ពុជាជាដែនឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ឥណ្ឌូចិនដើម្បីព្យាយាមពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនខណៈកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានអាចនឹងយករឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកចរចានេះបាទតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលោកថ្លែងថា
ចំចង់ដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនមួយចំនួនចឹងវៀតណាមទៅតែគេថាព្យាយាមពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនចឹងទេកម្ពុជាជាគេថាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ទៅតែរក្សាតំណែងដំណងល្អហើយចំចង់វៀតណាមត្រូវគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាលោកលើដំណោះស្រាយវត្តភូមិនឹងបាទ
លោកថ្លែងបន្តប្រាប់ VOA ថា
ជាទីចំចង់វៀតណាមគឺចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជាល្អឡើងវិញផងដែរជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាធរអ្វីដែលគាត់សម្គាល់គឺទាក់ទងនឹងឲ្យមានចំនួនរវាងកូនជារដ្ឋត្រីហ៊ុនសែននេះជាមួយនឹងមានដំណងកំពូលកំពូលរបស់វៀតណាមនឹងសរបង្ហាញជួយឃើញថាវៀតណាមក៏ដូចជាកម្ពុជាព្យាយាមបង្ហាញទំនាក់ទំនងល្អក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក្នុងន័យហ្នឹងគឺព្យាយាមចាប់ទាំងវៀតណាមផងចាប់ទាំងចិនផងធ្វើម៉េចឲ្យតុល្យការរវាងអំណាចទៅពេលថ្មីថ្មីនឹង
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងទុននទីរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងការរួបរวมគ្នាខណៈអាស៊ានកំពុងមានការបែកបាក់ដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធានោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាជំហរដែលវៀតណាមគាំទ្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅភូមាហើយតេតិនចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថាកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចទេ
វៀតណាមបានបង្ហាញចំហរផ្នែកគាំទ្រការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជាតិក៏ដូចជាកម្ពុជាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ឯសន្តិភាពយកចិត្តទុកដាក់ពីការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅភូមិហើយជាចំហរបស់អាស៊ានដែលគួយនិយាយអំពីរឿងជាឈុំសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺប្រធានរបស់តែអាស៊ានគឺអត់មានអំណាចណាទៅចង្អុលយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអាស៊ាននឹងរៀបចំនៅការអនុវត្តនៅក្រមប្រតិបត្តិនៃដំណោះស្រាយរបស់តែវិបត្តិឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈវេទិកាកិច្ចគ្នា
លោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែប្រើគោលនយោបាយមិត្តជិតខាងល្អនិងគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនលូកចោលផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយនោះទេ VOA មិនទាន់អាចទទួលបានការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏មើលឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះមានមតិពីរផ្ទុយគ្នាដោយមតិខ្លះគាំទ្រនិងមតិខ្លះរិះគន់ខ្លាំងៗប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាកិច្ចការមួយដ៏ធំដែលសមាជិកអាស៊ានគួរតែយកមកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយជៀសជាងការស្ដីបន្ទោសនិងយកតែភាពអាត្មានិយមរៀងៗខ្លួនម្យ៉ាងទៀតអាស៊ានត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្មើមុខគ្នាចំពោះប្រទេសតូចៗឬប្រទេសអន់ថយក្នុងតំបន់និងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្ដិចផ្ដាំគំនិតថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ
បញ្ហាភូមិមិនគួរជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ទេបញ្ហាភូមិត្រូវតែមានដំណោះស្រាយហើយតាមមធ្យោបាយណាមួយគឺគួរតែជជែកគ្នានៅក្នុងកម្រិតតំបន់
នៅចំពោះមុខការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននេះ ភ្លាមៗកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅសៀមរាបត្រូវបានលើកពេលដែលការខកខានមិនបានរៀបចំប្រជុំនេះនាំទៅដល់ការពន្យារពេលប្រថាប់ត្រាតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រេសិតថ្មីរបស់ប្រធានអាស៊ានលើបញ្ហាភូមិផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
VOA មេធាវីអាមេរិកម្នាក់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហាមឃាត់លែងឲ្យចូលទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីធ្វើការអធិប្បាយមួយចំនួនជុំវិញរឿងក្តីរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតរបស់លោកសាំរ៉ាំងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាកម្ពុជាអាចខាតប្រយោជន៍ខ្លះក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងការទូតចំពោះការចាត់វិធានការបែបនេះលោកហូឡារ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីជនជាតិអាមេរិកាំងលោក Jared Jenser ជាមិត្តភក្តិរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងជូរីប្រតិកម្មទៅនឹងបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលហាមមិនឲ្យគាត់ចូលប្រទេសកម្ពុជាពេញមួយជីវិតនោះថាជារឿងគួរឲ្យក្រៀមក្រំក្រំហេតុផលថាលោកមិនបានបង្ហាញកាយវិការមិនសមគួរណាមួយមកលើរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាទេការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យមេធាវីអន្តរជាតិលោក Jared Jenser ចូលមកកម្ពុជានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានមកចូលរួមឃ្លាំមើលសវនាការកាត់សេចក្តីសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់របស់កញ្ញាសេងជេរីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្នុងការឆ្លើយតបរបស់លោកតាមសារអ៊ីមែលលោក Jared Jenser បានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហាមមិនអោយចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែការនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេតែក៏ជាការបង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះមតិរិះគន់ភ្លាមភ្លាមក្រោយមានប្រតិកម្មពីលោក Jared Jenser យ៉ាងដូចនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអកប្បកិរិយារបស់លោក Jared Jenser ដែលបង្ហាញភាពច្រងេងច្រងាងទៅលើតុលាការកម្ពុជានោះមិនអាចទទួលយកបានទេហើយមេធាវីអាមេរិកាំងរូបនេះក៏បានបំពេញសំណើរបស់គាត់ដែលថាចូលមកកម្ពុជាជាទេសចរតែបែរជាមកចេញមុខការពារជនជាប់ចោត
ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលខ្មែរមិនមែនទេចរតែធ្វើជាស្អីជើងកាងមេធាវីអីណាទៅការពារឲ្យជនជាប់ចោតអីណាថាក្នុងនិតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យរបស់ជាតិមួយមានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវមានឯករាជ្យភាពត្រឹមត្រូវមានពលរដ្ឋប្រទេសត្រឹមត្រូវនឹងបបគ្រប់គ្រងទូកសពទូកស្គាល់ដៃអន្តរជាតិទៀតប្រមុខព័ន្ធមន្ត្រីទាំងឯង
លោកបន្ថែមថា
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសកម្មភាពរបស់ជួននឹងចំណេញចំណាំងមិនអាចទទួលយកបានតាមរឿងមើលស្រាវដល់ថាបណ្ដាការរបស់កម្ពុជាផងព្រោះសារស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋកម្ពុជាផងសកម្មភាពរបស់គួយខ្ពើមនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកអរិយច្បាប់របស់កម្ពុជាបានប្រាប្រាស់មិនច្បាប់កម្មវិធីរបស់ហាមឃាត់ជននឹងបាត់ឲ្យចូលកម្ពុជាជារៀងរហូត
បើតាមសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jared Jenser បានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់បំរាមរូបគាត់មិនឲ្យចូលកម្ពុជាដោយគ្មានហេតុផលលោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអស់មួយជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាការបកស្រាយដ៏សោះកក្រោះនៃការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានការរិះគន់ដែលគេអាចជឿបានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
លោក Jared Jenser ដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអះអាងថាការហាមឃាត់នេះរឹតតែធ្វើឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពជួយកញ្ញាសេងជូរីនិងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាមេធាវីរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាលោកមិនបានធ្វើការប្រមាថតុលាការកម្ពុជាទេលោក Jared Jenser បានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានទៅចូលរួមសវនាការរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិខណៈខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាទេហើយទី2ខ្ញុំគ្មានពេលឯណាទៅគម្រាមកំហែងនិងជេរស្ដីតុលាការទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថាការចោទប្រកាន់និងសវនាការប្រឆាំងនឹងកញ្ញាសេងធីរីបំពានកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសទាំងខុសឆ្គងនោះផលវិបាកជាច្រើននឹងមានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ការដាក់បំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមិនអោយលោក Jared Jenser ជន់ទឹកដីកម្ពុជានោះជាករណីទី2បន្ទាប់ពីលោក Alex Gonzalez Davidson ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដេញចេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីជនបរទេសសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនោះបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងស្រុកទប់ស្កាត់អាជីវកម្មបូមខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងនិងការប្រឆាំងគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់អរ៉ែងនៅក្នុងខេត្តជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះនៅឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់អ្នកនយោបាយខ្មែរអូស្ត្រាលីហុងលីមជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍មិនឲ្យចូលកម្ពុជាផងដែរក្រោយអតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីរូបនេះហៅការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជារបបបេរិឆានអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានករណាយល់ថាការហាមមិនឲ្យលោក Jared Jenser ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលខិតខំជួយប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្នុងវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបើតាមលោកសង្សានករណាលោក Jared Jenser ហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញកាយវិការក៏ខ្លួនណាមួយដោយការចោទប្រកាន់របស់ភាគីកម្ពុជាទេនៅពេលគាត់ចូលរួមក្លាមមើលសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេជេរីដែលជាមេធាវីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបផងនោះលោកក៏សម្គាល់ថាលោក Jared Jenser ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារគាត់មានវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកច្បាប់ច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែនិយាយអីតាមតែការនឹកឃើញទេ
យើងមានការព្រួយបារម្ភយើងទទួលសូមឲ្យថ្នាក់នាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកនយោបាយពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីផលប៉ះពាល់មកដល់ផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិយើងនឹងគឺទុកផលតម្កល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិយើងជាធំមនុស្សទៅបើមានការគ្រប់គ្រងមានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទ
លោក Jared Jenser មានសាវតាធ្លាប់ជាស្មារតីឲ្យបុគ្គលបរទេសល្បីល្បីមួយចំនួនរួមមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនជាជ័យលាភី Nobel ពិភពលោកលីស៊ីវបូអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអតីតប្រធានាធិបតីឆេកវ៉ាក្លាវហាវែលនិងអតីតប្រធានាធិបតីម៉ាល់ឌីវមូហាម៉ាត់ណាជីតជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីកញ្ញាសេងជេរីទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram បានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាសេងជេរីដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញលើកមកជំនុំជម្រះនោះជាសំណុំរឿងក្បត់ជាតិមួយដ៏ធំព្រោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតសកម្មជនមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់140នាក់សំណុំរឿងនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាមិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើវិធានការទិដ្ឋាការរបស់កម្ពុជាលើលោក Jared Jenser ប៉ុន្តែថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងជេរីនេះបតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតលោក Chad Rody Meyer បានប្រាប់ VOA តាមសារ email នៅថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់សកម្មភាពដែលកំពុងបន្តរបស់កញ្ញាសេងជេរីព្រមទាំងនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលមានគោលដៅលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកបន្ថែមថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំសិទ្ធិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលរស់រវើកហើយនឹងការអត់ឱនឲ្យទស្សនៈរិះគន់គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកលើកឡើងថាយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរតម្កល់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានិងការពារសិទ្ធិទាំងអស់នោះដោយដែលបានចែងជាផ្លូវការក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.